Her begynder Den Røde Dronning af Philippa Gregory, indlæst af Jette Mecklenburg for AV Forlaget. Foråret 1453. Lyset fra den skyfri himmel er skarpt efter mørket i det indre rum. Jeg blinker og hører råbet fra mange stemmer, men det er ikke min hær, der råber på mig. Det er ikke den, der kalder til angreb med denne mumlen, der lidt efter lidt bliver til et brøl, mens de slår med deres svær på skjoldene. Lyden af stof, der smelter i vinden, er ikke mine broderede engle og liljer, der tegner sig mod himlen, men forbandede engelske banner i den sejrrige majbrise. Det er en anden slags råben end de hymner, vi synger af fuld hals. Det er et skrig fra mennesker, der hungrer efter død. Min død! Da jeg træder over tærsklen fra mit fængsel og ud på byens torv, tårner mit bestemmelsessted sig op foran mig, en stabel brænde med en trappestige af rå trin, der læner sig op ad den. Jeg hvisker, et kors, må jeg få et kors? Og derefter højere, et kors, jeg må have et kors. Og en mand, en fremmed, en fjende, en englænder, en af dem, som vi kalder forbandede, på grund af deres grænseløse blasfemi, rækker mig et krucifiks af udskåret træ. Primitivt fremstillet, og uden stolthed griber jeg det af hans snavsede hånd. Jeg knuger det, da de skubber mig hen mod brændestablen og puffer mig op ad stigen, og mine fødder skraber hen over de rå trin, da jeg stiger op, højere op end min egen højde. Så når jeg den vakkelvorne platform, der er tømret sammen øverst på bålet, og de vender mig brutalt om og binder mine hænder til pælen bag min ryg. Det hele går så langsomt, at jeg næsten kunne tro, at tiden stod stille, og englene var på vej ned for at hente mig. Der er sket mere mærkelige ting. Kom de ikke efter mig, da jeg vogtede for? Kaldte de mig ikke ved navn? Anførte jeg ikke en hær for at komme Orléans til undsætning? Kronede jeg ikke dofængen og fordrev englænderne? Jeg, helt alene, en pige fra Domremy, som fik råd af englene. De tænder pindebrændet for neden, og røgen bølger omkring i brisen. Så får ilden fat, og en varm sky indhylder mig og får mig til at hoste og blinke. Mine øjne løber i vand. Ilden svitser allerede mine nøgne fødder. Jeg er så dum at flytte vægten fra den ene fod til den anden, i håb om at skåne mig selv for smerte, mens jeg kigger gennem røgen for det tilfælde, at nogen skulle komme løbende med vandspande og sige, at kongen, som jeg har kronet, har nedlagt forbud mod dette, eller at englænderne, der købte mig af en soldat, nu indser, at de ikke har ret til at dræbe mig, eller at min kirke ved, at jeg er en god pige, en god kvinde, der er uskyldig i alt, og tjener Gud med en videnskabelig beslutsomhed. Men der er ingen redningsmand i den tætpakkede mængde. Larmen vokser til et øredøvende råb, en blanding af velsignelser og forbandelser, af bønner og obsceniteter. Jeg retter blikket mod den blå himmel for at se, om mine engle er på vej ned. En brændeknude skifter plads i bålet under mig, og pælen, som jeg står bundet til, giver sig til at rokke. Da de første gnister flyver op og antænder min jakke, ser jeg dem lande og gløde som ildfluer på mit ærme. Jeg kan mærke en tør krassen i halsen og hoster af røgen. Og som en lille pige hvisker jeg, kære Gud, frels mig, jeres datter. Kære Gud, ræk jeres hånd ned efter mig. Kære Gud, frels mig, jeres jomfru. Der lyder brag, og jeg får et slag i hovedet. Så sidder jeg forvirret på gulvbrædderen i mit soveværelse med hånden mod det forslåede øre, og ser mig dumt om, uden at få øje på noget. Min guvernante åbner døren og siger irritabelt ved synet af min fortumlede fremtoning og den væltede bedeskammel. Gå i seng, Lady Margaret. Det er langt over jeres sengetid. Vor frue sætter ikke pris på ulydige pigers bønner. Det er ingen dyd at overdrive. Jeres mor ønsker, I skal tidligt op i morgen. I kan ikke blive oppe hele natten for at bede. Det er tåbeligt. Hun smækker døren i, og jeg hører hende sige til tjenestepigen, at en af dem må gå ind og lægge mig i seng og sove ved siden af mig for at sørge for, at jeg ikke står op ved midnat og giver mig til at bede igen. De bryder sig ikke om, at jeg følger kirkens tidebønder. De stiller sig imellem mig og et fromt liv, fordi de siger, at jeg er for ung og har brug for søvn. De har den frækhed at antyde, at jeg stiller mig an og foregiver at være from, når jeg ved, at Gud har kaldet mig, og det er min pligt, min højere pligt, at adlyde ham. Men selvom jeg bad hele natten, ville det ikke give mig den vision tilbage, som jeg så tydelig for lidt siden. Den er væk. Et øjeblik, et helligt øjeblik, var den der. Jeg var jomfruen af Orléans, den hellige Jeanne af Frankrig. Jeg forstod, hvad en pige kunne gøre, hvad en kvinde kunne være. Så trak de mig ned på jorden igen og skældte mig ud, som om jeg var en almindelig pige, og ødelagde det hele. Jomfru Maria vejled mig. Engle kom tilbage til mig, hvisker jeg og forsøger at vende tilbage til torvet og mængden af tilskuere til det spændende øjeblik. Men det hele er væk. Jeg må hale mig selv på benene ved hjælp af sengestolpen, for fasten og bønderne har gjort mig svimmel, og jeg gnider mit knæ der, hvor jeg har slået det. Huden er vidunderlig ru, og jeg rækker hånden ned og trækker op i natkjolen for at se på mine knæ, og begge er ru og røde. Det er helgen knæ. Gud vær lovet, jeg har en helgens knæ. Jeg har bedt så meget og på så hårde gulve, at huden på mine knæ er blevet hård som huden på en engelsk bueskyttes finger. Jeg er endnu ikke 10 år gammel, men jeg har en helgens knæ. Det må jeg noget sige, uanset hvad min gamle guvernante måtte fortælle min mor om overdreven og teatralsk fromhed. Jeg har en helgens knæ. Jeg har fået hudafskrabninger på mine knæ af mine vedholdende bønner. De er min stigmata. En helgens knæ. Gud give, at jeg kan tage udfordringen op.